të reagohet kundër çdo forme diskriminimi që lidhet me smundjen e SIDA-s dhe të impenjohemi të arrim brenda 210-s mundësin për parandalimin e kësaj smundje. Kështu shprehet sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon në mesazhin e tij me rastin e ditës ndërkombëtare të luftës kundër SIDA-s. Sipas raportit e përvitshëm të OKB-s mik të smundje, të infektuarit janë 33 presje 4 milion dhe çdo vit ka 7400 raste të reja nëpër botë. Afrika subsahariane mbetet zona më e goditur me 22 milion të smurë me këtë virus. Kisha, nënvizoi Papa Benedikti 16 gjatë lutjes së Engjëllit të Tënzot të dielën që shkoi, nuk resht kur se vepruari për të luftuar SIDA-n. Një impenjim i përditshëm ky që nuk lë pasdore promovimin e dinjitetit të njeriut.
Pikrisht, këto kohë të fundit i Peshvit Afrikan denoncuan se për shumë qeveri dhe organizata ndërkombëtare, lufta kundër SIDA-s nuk është më parsore duke patur parasysh krizën ekonomike, por siç thamë ajo mbetet parsore për kishën katolike, e jo vetëm me fjalë, shifrat flasin qartë. Në Afrikë, institutet katolike që ndihmojnë të infektuarit veprojnë në më shumë se 1.000 spitale dhe 5.000 klinika. Janë më se 800 jetimoret katolike për fëmijët smurë me SIDA. E për Tiranën shkurt, rreth 40% e të gjitha kurave për SIDA-n në Afrikë garantohen nga entet katolike. Në vijin e parë të luftës kundër kësaj smundje, mbetet që prej 20 vjetësh Karitasi ndërkombëtar, që pikërisht këtë ditë bëri thirrje për kura që u duan garantuar fëmijëve të infektuar. Por për një reflektim mbi impenjimin e kishës në këtë fush, në mikrofonin ton fletim zot Robert Vitillo, këshilltari i posaçëm për SIDA-n i Caritasit ndërkombëtar.
La chiesa è sempre vicino alle persone che soffrono di più.
Kisha është gjithmonë shumë pranë personave që vuajnë. Shifrat që u bën të njohura nga OKB-ja tregojnë se më shumë se 2 milion vet janë infektuar vetëm gjatë vitit 2008. Kjo do të thotë pra se duhet t'i përkushtohemi më tepër parandalimit të kësaj smundjeje.
A mund themi se kisha është e para në luftën kundër SIDA-s?
Sicuramente la chiesa è molto molto impegnata.
Sigurisht, kisha është shumë impenjuar në shumë vende. Ajo merret me shumicën e mjekimeve. Gjithashtu, është impenjuar në edukimin e njerëzve dhe në parandalimin e kësaj smundjeje.